7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Radu Benă
și Oana Serafim. Președintele Moldovei Igor Dodon declară Europei Libere despre situația din justiție.
Nu eu, nu am participat în acest concurs, nu i-am pus sub semnul întrebării rezultatele acestui concurs preselecție. Tot ei pun sub semnul întrebării și ajungem iar în situația ca și la Curtea Constituțională. Când am fost concurs, când i-am insistat, haideți cine a câștigat concursul, să fie propuși, partenerii mei de coaliție, nu au acceptat. Și unde am ajuns? Și acum calcă pe aceeași grebă.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești între eforturile de reforma justiției și de alegerea procurorului general și turul 2 al alegerilor locale.
Dicționar european astăzi despre voturi și limba maternă a votanților.
Și în Rusia de astăzi a intrat în vigoare legea despre internetul de încredere.
Începem cu știrile.
Rezultatele preselecției pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova vor fi reevaluate, a anunțat ministrul Justiției de la Chișinău, Olesea Stamate. Ministrul a precizat într-o postare pe Facebook că membrii comisiei de preselecție se vor întâlni din nou pentru a analiza informațiile apărute în spațiul public despre cele 4 persoane selectate și pentru a-și reevalua decizia. Olesea Stamate a adăugat că lista scurtă nu a fost încă trimisă Consiliului Superior al Procurorilor. Comisia constituită de Ministerul Justiției a selectat 4 candidați, procurorul Vyacheslav Soltan, 2 foști procurori Oleg Crășmaru și Alexandru Stoianoglu, care e și fost deputat al Partidului Democrat, și avocatul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Unii din acești candidați au fost bănuiți în spațiul public de lipsă de integritate. Detalii imediat în program. În Rusia a intrat în vigoare la 1 noiembrie o controversată lege a internetului, despre care se spune că ar putea fi folosită de către guvernul de la Moscova pentru a controla activitățile din spațiul virtual, așa numită legea internetului suveran, aprobată de Parlament și promulgată de președintele Vladimir Putin anul acesta, îi obligă pe operatorii de internet să instaleze echipamente speciale care să direcționeze traficul web rusesc prin puncte controlate de stat. Trupele rusești și turcești au început în 1 noiembrie patrularea comună în nord-estul Siriei, conform unui acord convenit săptămâna trecută de Moscova și Ankara, care a oprit ofensiva turcă împotriva luptătorilor curzi sirieni. Patrulele comune sunt constituite din unități terestre și aeriene, se spune într-o postare pe Twitter a Ministerului Turc al Apărării. Ministerul Rus al Apărării a confirmat că polițiști militari ruși și greniceri turci au început patrularea de la postul de frontieră al Darbasiah și că e vorba de un convoi de vehicule blindate care va străbate o zonă de mai mult de 110 km. Forțele democratice siriene, comandate de Kurz, au confirmat începerea operațiunii de patrulare. În 8 octombrie, Turcia a lansat o ofensivă împotriva luptătorilor Kurz după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat retragerea trupelor americane din nord-estul Siriei. Și un tribunal de la Moscova a aprobat decizia Ministerului Justiției de a eticheta fundația opozantului Alexei Navalnei drept agent străin. Astăzi, tribunalul moscovit Zamaskvarici a respins recursul făcut de Navalnei împotriva deciziei Ministerului de a numi agent străin fundația anticorupție FBK în conformitate cu o lege din 2012 ce prevede că asociațiile finanțate din afara Rusiei să se înregistreze drept agent străin. Ministrul rus al Justiției și-a motivat decizia din 9 octombrie prin faptul că FBK a primit fonduri de la o companie americană și de la un cetățean spaniol. Navalnei a atacat în justiție decizia ministerului, spunând că autoritățile ruse le teamă că ar putea de FBK, că ar putea descoperi dovezi de corupție în rândul oficialităților de rang înalt.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon s-a aflat astăzi în studioul Europei Libere, răspunzând mai multor întrebări ale Valentinei Ursu.
Credeți că are sens întrebarea cine ar vrea să-și subordoneze Procuratura Generală după Vladimir Plahotniuc?
Eu nu cred că cineva are șanse să-și subordoneze Procuratura Generală. Polițienii care au făcut această greșeală în parcursul anilor au fost penalizați dur de către societate, de către timp. De aceea mesajul meu către cei care încearcă să facă acest lucru, să nu facă greșeli. Să nu calce pe aceeași grebă, pentru că în final va fi unul tragic. Eu nu doresc acest lucru. Eu vreau ca în Republica Moldova să funcționeze instituțiile democratice. Vreau să fie pace, liniște. Vreau să rămân în Republica Moldova după ce finalizez cariera mea politică. Deci același mesaj vreau să-l dau și altul. Care ar putea să încerci?
Dar dumneavoastră ați sugerat în ce condiții ați putea să nu semnați decretul privind denumirea procurorului general.
Dacă vorbim de procuror general, uitați-vă ce s-a întâmplat. Partenerii mei de coaliție, ai noștri, au insistat să facă un filtru la Ministerul Justiției de preselecție candidaților la procuror general. Eu am spus, sunt riscuri de constituționalitate, pentru că în Constituție nu este prevăzut așa ceva. Ei au insistat că trebuie, că blocați reforma procuraturii, cineva chiar mai vine în public. Am spus, haideți, ok, aprobați legea, colegii mei o să votez în Parlament, eu o să semnez în aceeași zi, am publicat. Când să formăm filtrul la Ministerul Justiției, eu le propun, haideți să fie paritate, să fie echilibru. Nu, noi vrem 5 să fie numiți de guvern și doar unul din partea președintelui Parlamentului. Eu spun, bine, haideți aici, pentru că nu am interes să pun procurorul meu. Au organizat concurs, au pus acolo psihologi, au adus experți străini. E societate civilă, domnul Boțan, am toată stima și respect față de el, cu toate că el mă critică, poate mai des ca alții. Dar e un exponent vizibil al societății civile. Acum au organizat concurs, au ales 4 candidați, au făcut public rezultatele acestui concurs. Nu le place. Păi voi dați peste cap toate principiile de concursuri și de democrație pe care o promovați. Voi i-ați ales pe acești 4. Acum cineva nu vă place pentru că nu a trecut, poate cineva din candidații care avea cineva interes din politicieni. Nu eu, că nu eu am participat în acest concurs. Nu eu am pus sub semnul întrebării rezultatele acestui concurs preselecție. Tot ei pun sub semnul întrebării. Și ajungem iar în situația ca și la Curtea Constituțională. Când am fost concurs, când eu am insistat, haideți cine a câștigat concursul, să fie propuși. Partenerii mei de coaliție nu au acceptat. Și unde am ajuns? Și acum calcă pe aceeași greblă. Și astăzi aud că vor să reevalueze. Știți ce îmi aduce aminte? Mi-a ce aminte de Plahotniuc, care schimba regulile jocului, în timpul jocului. Dacă nu-i plăcea lui Plahotniuc ce se primește, schimba regulile. Păi ce se primește? Guvernul actual preia cele mai bune practici lui Plahotniuc? Dacă nu i-a plăcut candidatul care a câștigat concursul, ce facem? Anulăm concursul? Atunci, ce este acest guvern mai bun ca cel precedent?
Dar din declarațiile dumneavoastră de până acum, s-a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea să nu acceptați candidatura domnului Grebincea?
Nu vreau să vorbesc de Grebincea. Eu nu cunosc personal, apropo. Am zis că a făcut reforme multe, cunoaște bine domeniul. Eu nu vreau să dau apreciere înainte de decizia CSP-ului. Nu va fi corect acest lucru. Pentru că eu, dacă voi încerca să dau acum evaluări, cum o fac unii din guvern, va fi o emisiune în proces.
Da, dar se zice candidatura pe care ați simpatizat-o ar fi Alexandru Stoianoglu.
Faceți presupuneri.
Nu fac eu. Ceea ce am citit acum pe fluxul de știri, se lasă să se înțeleagă că Igor Dodon ar putea să nu accepte candidatura lui Grebincea, dar să-l simpatizeze pe Stoianoglu.
Sunt 4 candidați care au trecut preselecția într-o comisie unde eu nu m-am implicat deloc, unde majoritatea a fost propusă de guvern, unde sunt persoane pe care stimez, toate chiar dacă mă critică. Ei au făcut preselecția 4. Să transmită aceste 4 candidaturi la CSP, înțeles că astăzi a fost numit încă un membru în CSP din partea guvernului.
Da.
Este componența nouă CSP-ul. Lasă să întrunească, lasă să decide. După aceea, când vor înainta o candidatură președintelui, președintele are, se pare că 10 zile, să ia decizia cu argumentele de rigoare. Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Să-mi propun o candidatură și mă voi expune în termeni legali.
Dar apropo, ca să fie clar opiniei publice, cine a înaintat candidatura pentru actualul procuror general interimar?
Nu va fi corect față de unii colegi de coaliție, atât când timp cât mai suntem în coaliție. Fac o remarcă importantă, să vin cu astfel de declarații. Unii își permit să vină cu declarații nu tocmai în spiritul coaliției de guvernare, dar eu nu o să fac acest.
Mai vreau o precizare. Ați creat pe lângă președinție acest Consiliu Consultativ de Experți privind reforma justiției. Mi-am amintit că recent, acum 2 luni, dacă nu greșesc, la finele lunii august, ați participat și dumneavoastră alături de șefa executivului,
da,
de ministra justiției la lansarea reformei cu concurs cu tot atunci.
Și spicherul Parlamentului.
Da, și ați prezentat atunci schema reformei, chiar desenată cu pixul pe o foaie de hârtie.
De mine personal.
Exact. Chiar dacă spuneți că acest Consiliu, pe lângă președinție, și așa este, este unul legal, total legal, nu vă gândiți că semnalul este unul de neîncredere guvernului?
Nu, categoric nu pot fi de acord cu acest lucru. La sfârșitul lunii august, noi împreună am prezentat un concept de reformă pe domeniul procuraturii și pe domeniul justiției. Pe domeniul procuraturii împreună am aprobat și legea. Am avansat cu filtrele astea care sunt acum, care se vede că nu funcționează în interesul cuiva. Pe domeniul procuraturii, ceea ce am anunțat la sfârșitul august, am mers înainte. Pe domeniul justiției, conceptul care a fost prezentat de noi, împreună, toată conducerea țării. Comisia de la Veneția l-a avizat negativ. au venit critici conceptuale pe acest proiect. Evident că președintele țării, eu ca pregătirea profesională, eu nu sunt jurist, eu am nevoie de experți pe lângă președinte, independenți, notorii, care să-mi dea o expertiză la unele proiecte, ca să nu mai nimerim în situația când următorul proiect din nou va fi avizat negativ de către partenerii externi, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei. De ce am luat decizia? Pentru toți, nu doar pentru președinte, pentru toată echipa guvernamentală. Să avem o echipă de experți care sunt notori și nu sunt oamenii lui Dodon acolo. Adică nu sunt afiliați politic.
Și care va fi finalitatea activității acestui Consiliu pe lângă...
El va fi permanent.
Și după ce se finalizează reforma
evident,
în justiție...
Evident, eu o să mă consult cu ei pe mai multe subiecte, ce sunt de justiție și de procuratură. Să vină cu expertiză pentru a îmbunătăți proiectul, nu pentru a bloca pe cineva. Pentru că această reformă a justiției, care, acest proiect de lege care a fost avizat de către Comisia de la Veneția negativ, acum se pregătește unele modificări. Și urmează a fi transmis din nou la Comisia de la Veneția. Pe data de 6-7 decembrie, dacă nu greșesc, peste o lună, trebuie să aibă loc ședința Comisiei de la Veneția care spună verdictul final. Și eu nu aș dori să vii din nou un aviz negativ și să mai așteptăm încă 2-3 luni următoarea ședință Comisiei de la Veneția. Haideți acum să muncim împreună, cu experții, cu guvernul, cu toți împreună, să facem un proiect care corespunde rigorilor internaționale. Acesta este scopul meu. Pentru că dacă nu, putem obține încă un aviz negativ și mai pierdem încă 2-3 luni. Pentru ce?
A fost opinia președintelui Moldovei Igor Dodon într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl veți găsi pe pagina noastră în internet și un alt fragment vom difuza în emisiunea de la ora 21, Sinteza Zilei.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției de la Chișinău, Olesea Stamat, a anunțat astăzi că lista scurtă a candidaților pentru funcția de procuror general încă nu a fost trimisă la Consiliul Superior al Procurorilor, care urmează să selecteze un singur pretendent și să remită alegerea sa șefului statului. Se impune o reevaluare despre rezultatele căreia totuși nu vă pot promite nimic, a explicat doamna Stamate. De ce selectarea viitorului procuror general se lasă așteptată? O întrebare la care au căutat răspuns Diana Răileanu în retrospectiva acestei săptămâni.
Ministra Justiției Olesea Stamate a recunoscut că până acum ce nu i-a reușit Comisiei de Selectare a viitorului procuror general e să verifice integritatea candidaților așa cum și-ar fi dorit. Trei procurori, Oleg Crâșmaru, Veceslav Soltan, Alexandru Stoianoglo și avocatul Vladislav Gribincea, sunt numele de pe lista scurtă a candidaților la funcția de procuror general. După încheierea concursului, săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă a scris că doi dintre cei patru candidați ar avea afilieri politice. Procurorului Alexandru Stoianoglo îi se reproșează afilierea sa cu PD, iar avocatului Vladislav Gribincea simpatii și donații financiare pentru PAS. În ce-l privește pe procurorul Veceslav Soltan, bănuiala e că ar fi responsabil de o licitație dubioasă la procuratură, acuzație pe care a respins-o, iar lui Oleg Crâșmaru îi se reproșează că ar deține averi ce-i depășesc veniturile. Aceste informații puteau fi lesne verificate de Comisia de Evaluare înainte de a fi tocmită lista finală a candidaților. E de părere Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, care sugerează că anunțul despre posibilitatea unei reevaluări ar putea afecta credibilitatea concursului la funcția de procuror general.
Eu cred că deciziile comisiei trebuie să fie ferme și acțiunile ministerului, celor care iau decizii, trebuie să fie, să aibă mai multă fermitate și să nu fie reevaluate, reîntoarse sau concursul repetat, pentru că aceasta alimentează suspiciunile, generează noi critici, mai ales că avem experiență deja în actuala guvernare, cum a fost concursul în cazul CNA-ului.
Potrivit regulamentului, Consiliul Superior al Procurorilor urmează să transmită președintelui țării numele unui singur candidat. Șeful statului poate refuza o singură dată desemnarea unei persoane la funcția de procuror general, fiind obligat să accepte candidatura în cazul unei propuneri repetate din partea CSP. Un alt duel electoral urmărit pe parcursul acestei săptămâni e cel la șefia capitalei. Duminică 3 noiembrie, alegătorii din Chișinău vor trebui să aleagă între candidatul socialist Ion Ceban sau între cel al blocului Acum, Andrei Năstase. Spre deosebire de primul tur al alegerilor, când cei doi concurenți au refuzat dezbaterile electorale, pe parcursul acestei aceste săptămâni ce Ban și Năstase s-au confruntat de câteva ori în emisiuni televizate. Analistul politic Ioan Tăbârță observă că acordul de neagresiune încheiat de formațiunile celor doi candidați în ajunul campaniei e determinat pe Ion Ceban și Andrei Năstase să evite factorul geopolitic în dezbateri. Pe de altă parte, au lipsit și discuțiile pe problemele cotidiene ale chișinăuienilor, ceea ce ar putea spori absenteismul în rândul alegătorilor.
Acest lucru este evident, o strategie politehnologilor și a staff-urilor acestor doi candidați. Desigur că ei urmăresc în așa mod să-și consolideze electoratul, însă de multe ori în astfel de situații pot să aibă și efecte invers, anume această dezamăgire poate să ducă la creșterea gradului absenteismului. Dacă în cel de-al doilea tur vor fi mai puțini votanți în comparație cu primul tur, înseamnă că, într-adevăr, calculele și strategiile staff-urilor acestor candidați au fost greșite parțial.
La scrutinul de duminică, după o pauză de 8 ani, va fi organizat și un exit poll. Sondajul la ieșirea de la urne va fi realizat în 67 de secții de votare din Chișinău și suburbii, iar inițiatorii promit să vină cu primele cifre imediat după finalizarea procesului de vot. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o relatare despre noua lege a internetului din Rusia.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza un alt fragment din interviul acordat postului nostru de radio de președintele Moldovei Igor Dodon și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Aspectul lingvistic, limbajul în sine, e desigur primordial în campaniile electorale, ba chiar și în simplele exerciții retorice în încercarea de a captiva un public. Limba maternă, în primul rând, desigur, folosirea cât mai corectă a limbii, dar și a nuanțelor ei populare. Se poate spune chiar că un bun politician trebuie să fie și un lingvist, capabil să prindă nuanțele dialectale și să cunoască expresiile colocviale la modă, ba chiar și argoul, pentru a se putea adresa atât tinerilor marginali cu drept de vot, cât și țăranilor sau șomerilor din mahalale. Intelectualii vin abia la urmă, de aceea politicienii eficienți devin aproape sistematic populiști. Circulă acea anecdotă despre un predicator, escroc prin definiție, care vorbea mulțimilor despre unitatea tuturor religiilor și faptul că el e alesul fiului Dumnezeu, exact ca un politician în campanie. Predicând el în anii depresiei interbelice în America, în fața unui grup masiv de muncitori americani din toate națiile, unul din aceștia, pe loc convertit și pătruns de flacăra convingerii, s-a adresat: "O, trimisule, predică, te rog, un pic și în italiană pentru tovarășii mei abia imigrați care nu știu engleză." "Nu vorbesc italiană," a spus sfântul spre șocul general. "Nu vorbești italiană? Fiul lui Dumnezeu nu cunoaște toate limbile? Atunci va fanculo," a stricat pe loc desconvertitul, făcând acel gest italian cu două brațe. Eroare elementară din partea candidatului, așadar, a spune "nu știu." De aici vine și axioma că nu poți câștiga alegerile vorbind într-o limbă care nu e a ta. Totul se rezumă așadar la o întreagă strategie a comunicațiilor. De aceea, pentru politicianul versat, în anumite situații, adversarul cel mai de temut nu va fi alt politician la fel de priceput în trucuri, ci noul venit fără experiență, care vorbește limba celor mulți. Un exemplu apropiat de cea din Moldova ar fi, de pildă, alegerile prezidențiale rusești din 96. Un important adversar al lui Yeltsin a fost atunci răposatul general Alexandru Lebed, cel care comandase armata 14-a în Transnistria. El vorbea în dialectul din sud, fiind născut la Rostov. Spunea, de pildă, horăd, iar nu gorăd, orice g devenea h în gura lui, totul combinat cu vocea aceea de bas și manierele blânde, dar hotărâte. El să l-a cumpărat și l-a scos din cursă cu promisiuni de posturi, dar rămâne ideea că vicleanul aparatic care era el să știa instinctiv că nu poate lupta cu un asemenea munte de convingere care vorbea în dialect și avea o forță de persuasiune care mergea dincolo de raționalitatea discursului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova, limba vorbită influențează opțiunea de vot, mai ales când intervine și factorul geopolitic, societatea fiind divizată în pro-europeni și pro-ruși. Tendința se manifestă mai pregnant în mijlocul minorităților etnice decât în cel al majorității populației. Existența așa-numitului vot etnic se observă foarte ușor în sondajele de opinie, care reflectă preferințele etnopolitice ale cetățenilor. De exemplu, autonomia găgăuză, unde se vorbește preponderent rusa, iar procentul minorităților etnice este de peste 90%, a fost mai întâi fieful Partidului Comuniștilor, iar acum Partidul Socialiștilor este practic singura forță politică dominantă. La recentele alegeri locale, socialiștii au câștigat cele mai multe fotolii de primar și de consilieri în localitățile din autonomie. Acolo unde majoritatea se consideră pro-europeni și pro-români, se votează preponderent cu partidele de dreapta. De exemplu, în raionul Ialoveni, cele mai multe mandate de consilier și de primar la scrutinul local le-au obținut partidele de dreapta, Blocul Acum, Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat. Comentatorul Petru Bogatu constata într-un editorial dedicat votului etnic că alegătorii rusolingv, care constituie circa 22% din totalul populației, combinați cu aproximativ același procentaj de votanți nostalgici românolingv, constituiau baza politică a agrarienilor, ulterior a comuniștilor, iar de curând a socialiștilor. Anume, acest contingent a votat în alegerile locale din Chișinău pentru Igor Dodon în 2011 și pentru Zinaida Greceanu în 2015, pierzând la limită. Probabil același contingent de alegători îl vor vota pe socialistul Ion Ceban în turul 2 la locale, duminică 3 noiembrie. Sondajele realizate de Sibia Saxa în această campanie electorală au arătat că Ion Ceban avea în rândul vorbitorilor din limbă rusă un rating de peste 45%, în timp ce oponentul acestuia, candidatul blocului acum, Andrei Năstase, se bucură de mare popularitate în rândul vorbitorilor de limbă română. Dincolo însă de aspectele etnice și geopolitice, limba maternă are o influență subconștientă asupra votului politic, spune scriitoarea Maria Pilkin.
Eu cred că la nivel subconștient noi alegem și astfel. Desigur că și raționamentele intervin și noi căutăm un gospodar, noi căutăm un tehnocrat, dar limba ne predispune și eu cred că mulți au știut să manipuleze la acest nivel, alții n-au știut, dar s-a produs în sine.
Maria Pilkin crede că un discurs bilingv al politicienilor ar fi o soluție, numai dacă româna și rusa vorbită sunt impecabile, ceea ce nu se poate spune însă despre bilingvii din politicul moldovenesc, inclusiv despre președintele Igor Dodon, care își ține discursurile chiar și de la cele mai înalte tribune în două limbi, româna și rusa. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European, vinerea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Așadar, duminica are loc turul al doilea la alegerilor locale, care se va desfășura în 383 de localități, inclusiv la Chișinău. Europa Liberă va avea duminică un program special de alegeri, care va fi live la ora 13 și la ora 18, cu relatări din Chișinău, dar și din alte localități, în care oamenii au fost chemați la urne. Pe pagina noastră de internet, la alegeri 2019, găsiți o mulțime de relatări și informații despre aceste alegeri. Sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursoa a zăbovit la Anenii Noi și a întrebat pe oameni cum văd ei soluționarea conflictului transnistrean.
Au trecut aproape 30 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru. Există șanse să fie soluționată această problemă?
Mie îmi pare că nu. Singur și nu observați Rusia. N-as-o dăi. 100% rușii n-as-o dăi.
Ce n-as-o dăi?
Prinestrovia n-as-o dăi.
Noi vrem, dar nu depindem de noi. Nu se face așa și vrem noi. Nu mai este lege ca înainte. Acum lege pentru bandiți, nu pentru oameni.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici la Anenii Noi și întrebăm localnicii despre perspectiva reglementării transnistreană. Voi sunteți generația tânără. Ce mai știți voi despre acest conflict transnistrean?
Știm că nu se rezolvă problema dată, doar vorbe.
Dar știți de ce a fost declanșat?
Deoarece a intrat armata rusă și cam atât și nu vrea să plece armata.
Opinii din emisiunea de mâine la sfârșit de săptămână.
În Rusia Rusia, cum ați auzit în știri, de astăzi intră în vigoare noua lege a internetului, despre care criticii spun că va limita drastic libertatea de informații. Mai multe de la Dan Alexe.
Noua lege a internetului a intrat astăzi în vigoare în Rusia. E numită legea internetului suveran și, în practică, pentru a simplifica, forțează providerii să instaleze echipament care să dirigeze traficul internetului spre puncte controlate de stat. La fel, se vor crea de acum înainte nume de domeniu pur rusești, controlate național. Argumentul e că astfel segmentul rusesc al internetului va fi mai independent și rezistent în fața atacurilor cibernetice. Criticii spun însă că asta duce și la o mai mare supraveghere, dar și la o cenzură permanentă. Evident, principala grijă a autorităților e aceea de a împiedica sau controla mobilizarea cetățenilor prin rețelele sociale. Guvernul spune că asta e însă pentru a împiedica Statele Unite, într-un viitor ipotetic, să taie accesul Rusiei la rețeaua mondială a internetului. Rusia are de mai mulți ani un organism de control al internetului, așa numitul Roskomnadzor, care are puteri discreționare și care e un braț al FSB-ului. De acum înainte, orice provider de internet din Rusia este obligat să posede și să instaleze tehnologia care va permite autorităților să redirecționeze traficul fără ca utilizatorii să realizeze că sunt controlați, identificați și filtrați. De aceea, utilizatorii nu vor simți în principiu nicio schimbare altfel decât dacă merg pe site-uri care vor fi devenit între timp inaccesibile. Mii de ruși au protestat anul acesta, dar în zadar. Până și Human Rights Watch a spus că definiția foarte vagă a amenințărilor dă guvernului puterea de a tăia accesul la internet în orice moment. Organizația Reporteri Fără Frontiere a spus de asemenea că noua lege introduce un nivel superior de cenzură. Rusia căuta de mulți ani să oblige companiile străine să își stocheze datele privind cetățenii pe teritoriul său. Refuzul unor asemenea companii a dus la interzicerea lor. De pildă, rețeaua socială LinkedIn e inaccesibilă rușilor și e interzisă în Rusia, deoarece a refuzat să își stocheze acolo informațiile. Acum, cel mai probabil, prima țintă va fi rețeaua de mesagerie criptată Telegram, pe care autoritățile n-au putut până acum să o controleze. E doar ultima lege de acest tip adoptată în Rusia. Mai devreme, anul acesta, fusese adoptată legea care pedepsește lipsa de respect pentru autorități și ceea ce guvernul numește răspândirea de știri false. Introducerea noii legi a internetului este însă o știre cât se poate de reală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră în limba rusă și pe YouTube să urmăriți serialul realizat de colegii de la Current Time despre istoria internetului în Rusia. Pe YouTube găsiți acest serial și cu subtitluri în limba engleză.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Torcaciuc de la nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți azi un material intitulat Proteste în toată țara. Șoferii de tiruri se plâng că nu au unde munci. Zeci de șoferi de tiruri din Republica Moldova au ieșit la protest. Oamenii susțin că nu pot obține autorizație pentru a transporta marfă peste hotarele țării. Aceștia și-au parcat autoturismele pe marginea străzilor la Bălți, Iedineț, Otad și Chișinău. Doar la intrarea în orașul Iedineț au staționat aproape 40 de tiruri, iar la Bălți peste 20. Șoferii spun că vor protesta non-stop până vor fi auziți de autorități. Copiii din orașul Lipcani merg la o grădiniță renovată din fondurile alocate de Guvernul României. Astfel, acoperișul și geamurile au fost schimbate, iar clădirea instituției preșcolare a fost racordată la un sistem autonom de încălzire. Lucrările de reparație au costat aproape 2 milioane de lei. Fonduri acordate atât de Guvernul României, cât și de Fondul de Investiții Sociale din Moldova și Administrația Publică Locală. Într-un reportaj semnat de Daria Prohnea, porniți într-o călătorie spre punctul extrem de nord al Republicii Moldova. satul Naslavcea, raionul Ocnița. Reportera Nord News povestește despre locurile pitorești care merită vizitate și cum agenții economici locali promovează turismul în regiune. Într-un alt material aflați cum se justifică șoferii care transportă copiii în lipsa unui scaun auto sau cei care și-au așezat picii chiar pe bancheta din față. Vineri, polițiștii au tras pe dreapta 10 de șoferi. Acțiunea a avut loc cu scopul de a diminua numărul accidentelor rutiere. Doar pe parcursul acestei săptămâni la Bălți s-au produs 5 accidente rutiere. De la începutul anului la Bălți au avut loc 53 de accidente rutiere soldate cu 5 morți și 56 de răniți.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.